Bună dimineața! Am avut un început de slujbă diferit, dar fain. Am putut să ne rugăm pentru diverse locuri unde Dumnezeu lucrează. Cred cu tărie că urmează un sezon în Centrul Creștin Brașov, unde mulți dintre voi veți pleca și veți sluji în alte locuri din Centrul Creștin Brașov. Eu cred că urmează un sezon când vom face vizite la Constanța, vom face vizite la Zărnești, vom face vizite la Făgăraș, vom face vizite la Iași și în alte locuri și Dumnezeu vă va folosi pe voi. Cred că este un sezon în care poate nu neapărat o singură persoană, două sau trei să meargă, ci echipe întregi să meargă și să slujească și asta va aduce multă bucurie, pentru că știți cum se întâmplă. Când te duci într-un alt loc, ești parcă altfel primit. Aici, local, toată lumea știe, e Vasile, e Adie, nu știu cine, ne știm între noi. Dar așa a fost și cu Iisus. El a zis că n-a fost bine primit în satul lui natal, da? Dar când te duci în alt loc, parcă toată lumea te așteaptă și așteptările sunt foarte sus și pentru că așteptările sunt ridicate și pentru că credința este puternică, se și întâmplă lucruri. Și atunci este o slujire reciprocă. Noi dăm, dar în același timp primim. Și venim acasă și suntem mai fericiți și mai bucuroși. Și eu cred că ăsta este un sezon nou. De asemenea, cred că este un sezon în care doamnele vor sluji mai mult decât până acum. Avem foarte multe doamne în biserică. De fapt, majoritatea dintre noi sunt, care ne adunăm aici, sunteți doamne. Și cred că este un loc extraordinar în biserică să fiți văzute, pentru că aveți ceva de dat și de contribuit extraordinar și ne face bine nouă bărbaților. Este?
Da.
Bun, nu sunt foarte convins că voi sunteți convinși. Nu, glumesc, bineînțeles că avem nevoie. Povestea Laura de asemenea de acest atelier de creativitate, au fost foarte multe doamne acolo și am înțeles că au fost rugate toate doamnele să spună câte ceva, ce a fost pentru ele important în acest sezon, ce au experimentat și a fost interesant, spunea povestea Laura, pentru că nu am fost acolo. Spunea că au fost doamne care nu vin în biserică și au zis că au găsit un loc unde se simt bine, au găsit un loc în care nu se bârfește. Așa au zis ele. Trebuie să le cred. Da. Au găsit un loc unde au putut să se deschidă. Au fost și doamne care s-au reîntors în biserică, au dat niște mărturii bune și așteptăm să vină de Crăciun din nou și le așteptăm în mijlocul nostru. Cred că au făcut o treabă bună. Sunt câteva de care știm că s-au reîntors în biserică și ne bucurăm tare mult. Este un sezon nou din punctul ăsta de vedere. Astăzi aș fi vrut să citesc un capitol din Biblie, 1 Corinteni 12, dar l-a făcut deja sora noastră Dana, așa că nu o să-l mai citesc și o să încep cu un verset din Efeseni. Vă rog să deschideți împreună, deși majoritatea dintre voi îl știți pe de rost, Efeseni 2, capitolul 10. Până deschideți, eu o să mă rog și Dumnezeu ne va vorbi, ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Doamne, mă rog ca astăzi Tu să ne încurajezi și să ne îmbărbătezi prin cuvântul Tău și să ne faci mult bine. Te rugăm toate acestea în numele lui Iisus, Duhul Sfânt, să vii și să faci lucrarea în inimile fiecăruia dintre noi în numele lui Iisus. Și biserica spune fericită. Amin. Amin. Ok. Efeseni, capitolul 2. Căci noi suntem lucrarea Lui, biserica, da? Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Căci noi, Centrul Creștin Brașov, suntem lucrarea Lui, Lui Dumnezeu. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Astăzi am avut o slujbă diferită, am avut mai multe contribuții și cred că a fost bine și a fost colorat. Nu vă obișnuiți cu un format anume, pentru că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu vă va binecuvânta prin unul și prin altul și Dumnezeu ne va surprinde în mod plăcut, cred eu. Dar pentru că am avut o slujbă diferită până acum, poate ușor diferită până acum, o să fie diferită până la capăt. Am pregătit câteva foi pe care aș ruga pe unii dintre voi să le împărțiți. Fiecare dintre voi veți primi o foaie de lucru Fac asta pentru că următoarea duminică vom avea musafiri din Constanța, iar următoarea duminică mai apoi vom avea Crăciunul, iar trei duminici mai încolo va fi Revelionul. N-o să am oportunitatea să vorbesc despre 2017, în următoarele duminici n-o să avem posibilitatea, așa că m-am gândit astăzi să ne pregătim un pic și pentru că, așa cum am zis, e o slujbă diferită, va fi diferită. Vreau să vă pregătiți pixurile, dacă aveți sau creioane, să faceți notițe. Sper că aceste foi de lucru să vă ajute să vă focalizați la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în voi și prin voi. Și cred că vom avea o duminică în care vom lucra împreună. Astăzi o să-l menționez din nou pe Neemia, dar fundamentul nostru este cuvântul lui Dumnezeu și legământul în care ne aflăm este legământul nou, este legământul despre care vorbeau prorocii Ieremia, Isaia și pentru că trăim în nou legământ, de aceea am vrut să citesc acest pasaj care vorbește așa de mult despre daruri. Dana l-a citit atât de frumos. Fiecare dintre noi avem daruri și astăzi aș vrea să ne gândim la darurile pe care fiecare dintre noi le avem și spun asta pentru că cred cu tărie că urmează un sezon în Centrul Creștin Brașov în care ne vom specializa fiecare pe darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Atunci când ai o problemă de sănătate, de obicei, mă urmăriți, deși se împart probabil hâtile, când ai o problemă de sănătate, e bine să mergi la un specialist, este? Nu mergi la un generalist. Generalistul te trimite, îți face trimitere către un specialist. Când ai probleme de sănătate, mergi la specialist. Și eu cred că urmează un sezon în Centrul Creștin Brașov unde vom avea mai mulți specialiști decât generaliști. Oameni care se implică cu trup și suflet într-un domeniu, în biserică sau în afara bisericii și devin foarte eficienți. Nu se implică neapărat în 100 de domenii și nu le fac bine pe niciun dintre ele, ci se ocupă de un domeniu pe care Dumnezeu l-a pus pe inimă. De aceea aș vrea astăzi, am 7 puncte, așa cum le aveți și voi acolo, 7 puncte pe care le voi explica și aveți câteva întrebări și loc de a face notițe. Mi-ar plăcea ca această foaie să o luați și să o lipiți în Biblie ca să nu o pierdeți și să vă întoarceți poate lunar la ea și să vă ajute să vă focalizați pe ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru voi. Am avut o întâlnire săptămâna aceasta cu 9 bărbați, prezbiterii și 9 bărbați, o întâlnire, zic eu, bună, constructivă și săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou cu acești bărbați pentru că vrem să punem puțin țara la cale. Am decis să facem acest lucru într-un cadru mai mic pentru că este mai greuț când suntem foarte mulți, dar vrem împreună să plănuim acele întâlniri cu liderii și mai apoi cu întreaga biserică, dar vrem să începem mic, doar vrem să știți, vrem să comunicăm acest lucru, ne vom întâlni săptămâna aceasta din nou, marți, rugați-vă pentru noi și eu cred că Dumnezeu va face lucruri minunate prin această echipă care ne slujește nouă ca biserică. Ok. Avem aceste foi de lucru și aș vrea să începem cu punctul 1. Neemia era un tip foarte hotărât și a făcut un singur lucru în acele 52 de zile și l-a făcut bine. Neemia este cunoscut ca omul care zidește. Când te gândești la Neemia, te gândești la un om care zidește, un om care reconstruiește, un om care s-a hotărât să se dedice acestui plan pe care Dumnezeu, această lucrare pe care Dumnezeu o hotărâse mai dinainte pentru el. Neemia a făcut un singur lucru, el a fost specialist, s-a specializat și s-a focalizat să facă acest zid, să-l reconstruiască un zid de peste 4 kilometri, destul de lat, cu acea tehnologie din zilele acelea, probabil a mers destul de greu, dar în 52 de zile Neemia a reușit să construiască acest zid. Eu cred că Neemia a reușit să facă acest lucru pentru că a știut să spună nu. În societatea noastră, în cultura noastră românească, de multe ori nu știm să zicem nu. Cred că pe englezii sau americanii stau mai bine la capitolul ăsta. Noi nu știm să zicem nu. Păi ce o să zică X, Y dacă o să zică nu? ce o să zică, ce o să creadă despre mine, că nu sunt un creștin bun, că nu sunt dedicat, că nu iubesc biserica. Nu, eu cred că noi trebuie să învățăm să spunem nu. Acolo unde avem prea multe de făcut, cred că este momentul să spunem nu și să spunem da acelui lucru pe care Dumnezeu l-a pregătit să-l facă prin noi. De aceea mă gândesc că Dumnezeu vrea să avem specialiști, oameni care fac câteva lucruri și le fac bine, sau un lucru și îl fac bine, decât să fie exact invers, multe lucruri și făcute pe jumate. Ok? Poate sunt multe oportunități bune în biserică și în afara ei de a sluji, însă eu cred că să ne putem focaliza, trebuie să ne concentrăm asupra acelui lucru pe care Dumnezeu ne-a chemat să-l facem. Care este acel lucru care Dumnezeu te-a chemat pe tine să-l faci? Te-ai gândit vreodată? Pentru că vei fi distras cu lucruri bune, așa cum am zis, și multitasking-ul are un preț mult prea mare. Noi nu suntem toți multifuncționali, nu reușim să ne focalizăm pe prea multe lucruri și cred că este important să ne focalizăm pe acel lucru care este important și care Dumnezeu l-a spus și ni l-a spus să-l facem. Și de aceea, prima întrebare, aș vrea să vă luați un pic timp să vă gândiți. Poate vă rugați, unii dintre voi deja știți ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru voi, unii știți foarte exact, Dumnezeu m-a chemat să lucrez cu copii sau în domeniul social, sau Dumnezeu m-a chemat să evangelizez, Dumnezeu m-a chemat să cânt în echipa de laudă și să slujesc cu talentul pe care l-am. Dar poate unii dintre voi încă nu știți, dar este important să scrieți pe această listă care este acel lucru pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci. Acel singur lucru, dacă vrei poți să treci și trei, dar trece prima oară acel singur lucru, cel mai important, care Dumnezeu te-a chemat să-l faci. Te-ai gândit vreodată? Care este acel lucru? Aș vrea să-ți dau timp, un minut, să te gândești, să te rogi. Pentru unii dintre voi este clar, pentru unii poate nu știți exact, poate sunt mai multe lucruri, dar încercați să clarificați acest lucru în inima voastră și treceți acolo la punctul 1. Care este acel singur lucru, cel mai important pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci? Ok, mai aveți nevoie de timp? În anii trecuți, când Herman venea în vizită, mă tot întreba, Dani, care este lucrul pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci acum? Pe mine m-a ajutat enorm. Și mi-a scris asta în agenda, pe prima pagină, și știu ce am de făcut, pentru că de fel sunt un om care spune greu nu. Și m-am trezit făcând foarte multe lucruri și pe cele esențiale care ar fi trebuit să le fac, nu le-am făcut. Nu suntem foarte disciplinați. Eu nu sunt foarte disciplinat. Vorbesc astăzi despre mine, la fel cum m-a inspirat Sergiu data trecută, el vorbea despre el. Nu sunt foarte disciplinat și trebuie mereu să mă întorc la cele lucruri pe care Dumnezeu m-a chemat să le fac. Combustibilul succesului este disciplina, a spus cineva. Ai nevoie de disciplină, ai nevoie să te focalizezi pe acele lucruri pe care Dumnezeu vrea să le faci și trebuie să fii disciplinat. Dar astăzi vreau să sparg un mit. Și mitul este acesta. Doar oamenii disciplinați au succes. Ați auzit chestia asta vreodată? Cei care sunt disciplinați, ei au succes. Este parțial adevărat. Oamenii care sunt disciplinați în domeniul pe care Dumnezeu i-a chemat, în domeniul în care Dumnezeu i-a chemat să opereze, aceia au succes. Aceia reușesc în viață să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. Nu trebuie să fii disciplinat în toate domeniile tale. Nu trebuie să fii un om extraordinar de ordonat. De fapt, am fost în unele case dintre voi și unii dintre voi aveți lucrurile foarte împrăștiate. Mie îmi place să le am în sertare, să fie curățenie, ordine și disciplină, dar să știi că Virul, ca să reușești în viață, trebuie să fii disciplinat, mai ales în acel domeniu care Dumnezeu ți-a zis și ți-a vorbit în inimă și a zis lăcră sau adi sau ăsta este planul pe care l-am pentru tine. Și acolo este important să fii disciplinat. Este un mit că trebuie să fii disciplinat în toate. Dacă ați văzut filmele sau desene animate cu experimente și laboratoare și un haos total acolo, dar oamenii au reușit cumva să descopere ceva nou. Sunt oare disciplinați în toate domeniile? Mă gândesc la Einstein, nu știu dacă a fost, nu părea foarte disciplinat. Asta este, cum să zic eu, percepția mea când mă uit numai la el, la fața lui. Nu părea un om foarte, foarte disciplinat. Acum, nu sunt convins de asta, dar mă gândesc așa la filme, am văzut filme și vezi oameni care sunt total împrăștiați și totuși reușesc în viață. Și mi-am dat seama că oamenii ăia sunt foarte disciplinați, dar sunt disciplinați în acel domeniu care este domeniul lor de expertiză, domeniul lor cel mai forte. Domeniul lor forte. De aceea, a doua întrebare este, ești disciplinat în cel mai important lucru pe care l-ai de realizat? Aici aș vrea să te gândești puțin. Răspunsul care l-ai dat la întrebarea 1, acel domeniu la care te gândești tu, că Dumnezeu vrea să operezi, în care vrea să lucrezi, în care să fii rodnic, ești disciplinat în acel domeniu? Gândește-te puțin și îți dau tot așa jumătate de minut, un minut și întreabă-te, sunt de fel un om disciplinat? Ar trebui să fiu un om disciplinat? Sau ar trebui să fiu disciplinat în mod special în acel domeniu? Cred că ne ajută și să ne clarificăm și să ne putem focaliza așa cum am spus. Deci vă dau voie să completați la întrebarea 2. Neemia a fost un tip disciplinat, pentru că 52 de zile a lucrat în fiecare zi la construirea acelui zid. Probabil mai puțin în timpul sabatului, dar în 52 de zile s-a concentrat și a zidit un zid. Acel zid a fost renovat în secolul 14-15, dacă nu mă înșel, dar a fost un zid care a ținut mult timp. Și a fost o lucrare bine făcută, pentru că Neemia, chemat fiind de Dumnezeu, s-a focalizat și s-a concentrat pe ceea ce Dumnezeu îl chemase să facă. De aceea, punctul 3, e bine să ai obiceiuri bune. Să ai obiceiuri bune și, în primul rând, să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Neemia n-a mai fost paharnic. Neemia a trebuit să plece din Babilon și a trebuit să se întoarcă în țara lui natală și să facă acea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. Câteodată trebuie să ieși din lucrarea pe care o faci acum sau din cele multe care le faci acum și să zici, mă întorc la ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Mă întorc la ceea ce Dumnezeu vrea să fac în această biserică. Pentru că voința are o durată scurtă de viață, e bine când la voința ta este la cote maxime și când ești încântat de Dumnezeu să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. De ce? Fiecare dintre noi ne-am propus, la începutul anului 2017 sau 2016 ți-ai propus, o să citesc Biblia în fiecare zi, o să iau capitol cu capitol, poate nu te-ai ținut. Unii dintre voi sunteți disciplinați și ați reușit. Alții nu sunteți disciplinați și n-ați reușit. V-ați propus să vă rugați în fiecare zi și nu ați reușit. V-ați propus să veniți la rugăciune, poate. Sau să vă întâlniți cu un prieten, cu o soră dragă și să vă rugați pe Skype o dată pe săptămână. Dar nu ați reușit. Și n-ați reușit pentru că poate nu sunteți atât de disciplinați. Dar eu cred că este important atunci când știi, când auzi de la Dumnezeu și știi ce ai de făcut, când voința ta este la cote maxime, să zici, acum voi face acest lucru. Pe mine, spre exemplu, mă ajută foarte mult să lucrez între 8 și 12 lucrurile importante care le-am de făcut în viață. Între 8 și 12 dimineața sunt la cote maxime și îmi place să fac lucrurile grele care mă provoacă și care sunt o provocare pentru mine. După ora 12 mai bine le fac pe cele practice, dar este important. Unii dintre voi sunteți persoane care se trezesc dimineața și funcționează foarte bine dimineața. Alții dintre voi funcționați foarte bine seara. Pe mine mă ia somnul seara, dar Laura s-apucă și citește seara și eu dacă citesc, nu durează foarte mult și adorm. Dar fiecare dintre voi știți cum funcționați și când aveți voința la cote maxime, e important să vă focalizați pe ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți. Asta în fiecare zi. Dar sunt și sezoane în viață când simți că Dumnezeu te cheamă să faci un anumit lucru. Când simți că Dumnezeu te călăuzește, te conduce într-o anumită direcție. Când simți acest lucru, este important să te focalizezi pe acel lucru, nu pe altele care le faci oricum, ci acesta să devină prioritar și celelalte să devină secundare. Asta este foarte bine și pentru asta trebuie să ne prindem la obiceiuri bune, să ne obișnuim să facem lucrurile bune sau importante atunci când suntem în forma noastră maximă. De aceea aveți la punctul 3 ce obiceiuri bune vrei să implementezi în acest domeniu. Poate te gândești că Dumnezeu te-a chemat să fii, nu știu, proroc. Eu m-aș da aproape de proroci. Eu aș citi cărți despre prorocii, m-aș uita pe net, probabil aș citi cărțile lui, cărțile din Biblie despre prorocii mari, prorocii mici. Da? Fiecare știe ce l-a chemat Dumnezeu să facă, ce obiceiuri bune vrei să implementezi. Dumnezeu te-a chemat să dai învățătură, probabil e bine să te bagi în bibliotecă. Dumnezeu poate te-a chemat să evanghelizezi, poate e bine să stai pe lângă evangheliști. Dau doar câteva exemple care sper să vă ajute. Ce obiceiuri bune vrei să implementezi în acest domeniu? Aici vreau să vă dau mai mult timp și să vă gândiți un pic. Ce vreau să fac eu foarte practic și când vreau să fac acel lucru? Ok? Să mai avem timp și acasă. Această listă vreau să o iei, așa cum am zis, o lipești, poate în Biblia ta, poate o ciuntești dacă e prea lungă, dar poate o adaugi la ea, dar important e să reușești, să adică ea e menită să te ajute să te poți focaliza. Dar nu contează atât de mult cât lucrezi și cât de concentrat și cât de focusat ești pe ceea ce faci. Ok. Al patrulea punct, Neemia a gândit mare. Eu cred că Noul Testament ne îndeamnă și ne încurajează să gândim mare. Nu mare despre noi, ci mare despre ceea ce ar putea face Dumnezeu prin noi. Auzim atât de des mărturii în biserica noastră sau din alte biserici, unde oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, ca tine și ca mine, au făcut lucruri mărețe. De ce? Pentru că eu cred, atunci când gândim măreț și când gândim că Dumnezeu este cu noi și când gândim că Dumnezeu poate să lucreze prin noi, ne deschidem larg inima pentru credința care Dumnezeu o toarnă în inima noastră. Eu cred că dacă avem credință, avem șansa să facem mai multe lucruri decât atunci când gândim mic. Dacă vei gândi mic, rezultatele vor fi foarte mici. Dacă gândești mare, există posibilitatea ca rezultatele să fie mari, dar dacă vei gândi doar mic despre tine însuți, nu vei reuși niciodată să-ți depășești acea limită care ți-ai autoimpus-o. Și de-aia cred că este important să gândim mare, să gândim în credință, să gândim așa cum au gândit, mă gândesc la acel sutaș care și-a trimis delegația către Iisus și a zis: Doamne, trimite doar un cuvânt și robul tău va fi vindecat. Ce credință a avut acel om? Ce credință mare a avut acel om? Sau tot felul de alte relatări din Noul Testament unde oamenii, Iisus i-a onorat pentru credința care au avut-o și au zis: credința ta te-a vindecat, credința ta a cauzat acest efect, acest rezultat este din cauza credinței tale. Dacă gândești mic, rezultatele vor fi cu siguranță mici, dar dacă vom gândi mare, cred că există posibilitatea să avem rezultate mari. Am găsit două citate care mi-au plăcut foarte mult. Doar oamenii care sunt suficienți de nebuni încât să creadă că pot schimba lumea, sunt singurii care chiar o schimbă. Trebuie să fii suficient de nebun pentru Hristos, încât să faci o diferență. Asta a spus O.J. Papasan, n-am mai auzit de el, l-am găsit. Numai cei care sunt dispuși să riște, mergând prea departe, au șansa de a afla cât de departe poți merge. Cât de departe poți merge cu Dumnezeul tău. N-ai de unde să știi până nu îți asumi un risc în credință, până nu zici: Doamne, vreau să te cred pentru lucruri mărețe, vreau să te cred că poți să faci lucruri mari prin mine, vreau să te cred, vreau să pun Doamne, vreau să te încerc, dacă pot să spun așa, vreau să aștept de la tine ca tu să vii și să-mi răspunzi. Roman 12 este foarte clar, versetele 1 și 2 vorbesc despre schimbarea minții noastre. Pavel ne îndeamnă să ne schimbăm mentalitatea și gândirea noastră, să nu mai gândim mic, ci să gândim mare, să nu mai gândim pesimist, ci să gândim optimist, să avem acea credință care ne-a dat-o Dumnezeu când ne-am întors la El. Să gândim că lumea asta poate fi schimbată. Mă gândesc la Iisus. Iisus a avut 12 oameni și cu 11 dintre ei a schimbat această lume radical. Și ce a făcut? S-a focusat 3 ani jumate și a investit în acești oameni. Este important să știm exact ce avem de făcut și să gândim mare. Poți cu 11 oameni să schimbi lumea? Poți cu 150 de oameni să schimbi Brașovul? Eu cred că poți. De aceea este important să avem această credință și această gândire. Ok? Pentru că felul în care am găsit un alt citat, construiești astăzi, te limitează sau deschide noi posibilități pentru mâine. Felul în care astăzi gândești despre tine, despre slujirea ta, despre biserica ta, te va limita sau va deschide o ușă nouă pentru tine în viitor. Felul în care gândești tu împreună cu Dumnezeu, felul în care tu îl provoci, dacă poți spune așa, pe Dumnezeu și zici: Doamne, te cred că poți să faci acele lucruri prin mine, vor schimba acele lucruri, îți vor da șansa să faci ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. De aceea este important să ne încredem în El, să avem planuri mari, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, nu este un Dumnezeu mic. Dumnezeu poate, fraților, prin mine și prin tine, să schimbe acest oraș. Noi trebuie să gândim astfel. Dumnezeu este mai puternic, este atot puternic și El poate să facă acest lucru. De aceea vreau să te gândești la punctul 4 și să scrii acolo, în general, cum gândești tu despre tine? Crezi că Dumnezeu poate atinge stupinul prin tine? Crezi că Dumnezeu poate face ca cercul tău de casă să crească și să se mulțească? Crezi că echipa de laudă poate să vină cu un sunet nou și cu o ungere nouă? Felul în care gândești este foarte important și Dumnezeu ne provoacă în Noul Testament să gândim măreț, să gândim mare, nu să gândim mic, nu mare despre noi înșine, ci despre El și posibilitățile Lui prin noi. Așa că la punctul 4 aș vrea să scrii: cum gândești tu despre tine? Ce gândești tu despre tine? Sunt doar un simplu spiță la o roată din spate și n-am ce faci. Felul în care gândești e foarte important, ok? Te rog, scrie acolo felul în care gândești și poate cum vrei să gândești, dacă nu gândești cum trebuie. Eu la punctul acesta mi-aș nota Roman 12 cu 1 și 2. Pentru că e atât de important să ne schimbăm gândirea, să nu mai gândim ca înainte, să nu fim limitați, să ne autolimităm. Neemia a avut un scop precis, a avut un plan precis. Am spus despre Iisus că el a avut o țintă și un plan precis când a venit pe acest pământ. A venit întâi să instruiască câțiva oameni, apoi a venit să moară pentru noi, să plătească pentru păcatele noastre și să deschidă ușă pentru veșnicie, pentru oricine va crede vreodată în el și își va pune încrederea în el. Pavel a avut un plan precis. El a zis, eu sunt chemat să fiu apostolul neamurilor. Apostolul neamurilor mă voi duce la neamuri. Asta este prioritatea mea. O să predic și evreilor, prima oară mă duc în sinagogă și de acolo mă lansez, din acea bază mă lansez spre neamuri. Asta a fost prioritatea lui numărul 1 și a reușit. În 200 și ceva de ani, tot Imperiul Roman era împânzit de biserici de casă. Ok? Asta a început printr-un om care a fost foarte hotărât și determinat și Dumnezeu l-a folosit. Dacă știi exact la ce te-a chemat Dumnezeu, care este scopul vieții tale, care este chemarea vieții tale, asta determină prioritățile tale. Tu trebuie să spui priorități. Tu trebuie să stabilești niște priorități în viața ta. Ok, dacă Dumnezeu m-a chemat la acest lucru, Dumnezeu m-a chemat la această chemare în 2017, vreau să știu care sunt prioritățile mele. Eu vreau să știu exact care sunt acele lucruri care vor veni înaintea tuturor, care vor avea prioritate. Pentru că prioritatea determină și productivitatea și rezultatele. Dacă nu faci prioritate, nu pui priorități în viața ta și nu faci prioritate din acea chemare pe care Dumnezeu ți-a dat-o, nu vei avea nici rezultate. Te vei pierde în o grămadă de lucruri pe care le faci în timpul zilei, în cotidian și te trezești seara și zici, oh, iară n-am făcut chestia asta, dar asta trebuia să o fac. Și este foarte important să stabilești, dacă știi scopul, să stabilești prioritățile în viață. Să știi, ok, Dumnezeu m-a chemat, vreau ca familia aia să fie mântuită. Pe dacă acea familie vreau să fie mântuită, prioritatea numărul unu este să mă rog pentru ei în fiecare zi. Să mă rog pentru ei în fiecare zi. Prioritatea numărul doi este să mă duc să-i caut, să-i vizitez. Prioritatea numărul... Și tu îți faci lista ta, trebuie să știi exact care sunt prioritățile. Altfel îți spun eu, dacă nu ai priorități, cei din jur îți vor face ei agenda. Dacă nu îți faci tu agenda, cei din jur îți vor face agenda. Te trezești făcând tot felul de alte lucruri, dar nu pe acele care sunt esențiale. Pentru Neemia, ridicarea acelui zid a fost o prioritate. El și-a îngrenat întreaga familie, întreaga lui avere, spre acel scop. A zis, ăsta este scopul meu și vreau să-l îndeplinesc. Și în 52 de zile, el a reușit. A avut ținte foarte clare. Cred că este bine să ne punem ținte. Știu că sună urât, cincinal, dar e bine să te gândești. Ce vrei să faci în următorii 5 ani, în următorii 3 ani, în următorul an? Care este ținta ta? Ce te-a chemat Dumnezeu să faci în următoarea lună? Ce vrea Dumnezeu să faci săptămâna asta? Ce vrea Dumnezeu să faci astăzi? E bine să spui prioritățile. Nu este greșit să fii un bun administrator al timpului tău. Este important să faci acest lucru. Și de aceea aș vrea să te gândești la punctul 5, care sunt planurile tale practice legate de acest lucru. Care sunt prioritățile tale? Care vrei să fie prioritățile tale? Aș vrea să te rog să iei un minut, două din nou să-ți notezi. Vreau să fac din asta o prioritate și tu știi exact ce vei scrie acolo. Ok? Punctul 6. Construiește ziduri de protecție în jurul tău. Predica Cristi Soare acum două duminici, dacă nu mă înșel, despre ziduri de protecție. Este important să ai ziduri de protecție în jurul tău. Să te protejezi de acei hoți, de acei dușmani care vor să-ți fure timpul. Fă-ți un bunker dacă e nevoie și retrage-te acolo. Fă acele ziduri, construiește acele ziduri în jurul tău, cum ai construit și Neemia, da? Să fie protejat de dușmani, de posibilii dușmani, ok? Sunt dușmani în viața ta care te studiază. Noi uităm foarte mult la fizic, dar nu ne gândim de multe ori la spiritual. Și sunt dușmani care te studiază, care se uită la tine, la personalitatea ta, la felul tău de a fi, te studiază extraordinar zi și noapte, încât să-ți întindă acele capcane perfecte pentru tine în care să cazi și să eșuezi. De aceea este important, dar totuși vreau să încep cu acele ziduri de protecție naturale. Fă-ți provizii, te duci să studiezi, ia-ți cafeaua cu tine, ia sandwich-ul cu tine, să nu te trezești după un sfert de oră că ți-e foame sau ți-e sete, da? Sau lasă-ți, închideți telefonul, da? Închideți internetul, să nu mai vină un mail. Pune-ți acele ziduri de protecție în timpul tău cu Dumnezeu, încât să nu fii niciodată, distras, da? Este important să avem aceste ziduri în jurul nostru, să avem acele obiceiuri sănătoase. Unii dintre voi sunteți dependenți de telefon. Unii dintre voi într-una sunteți pe telefon. Am înțeles că unii dintre voi chiar și acum sunteți pe telefon, poate pe un joc. Da? Sunteți dependenți de telefoanele astea. Alții sunt dependenți de internet. Toată ziua sunt pe internet. Alții stați la telenovele toată ziua. Care sunt acele lucruri care te distrag în a face ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Pentru că ele îți fură timp. Dacă faci odată o socoteală din timpul liber pe care tu l-ai după masa, când vii târziu acasă și te uiți cât timp petreci poate în fața televizorului sau cât timp petreci la telefon sau, pe internet, vei constata că ei sunt niște hoți care te distrag în a face ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. Sunteți de acord cu mine? Deci fiecare dintre noi avem hoții noștri și Satan ne studiază și ne pune în fața noastră acele capcane, ni le întinde încât să cădem în ele. De ce este important să știm exact care sunt acești hoți, da? Care sunt acele ziduri de protecție care vrem să le construim? Și aș vrea să te gândești acum la punctul 6. Care sunt acele ziduri care vrei să le zidești? Poate vrei să arunci televizorul. Poate vrei să nu mai plătești abonamentul un an de zile. Poate vrei să-ți iei un telefon cu butoane. Da? Poate... Care sunt acele ziduri care vrei să le construiești încât să fii protejat, încât să nu mai fii furat? Pentru că tu știi care sunt alea. Eu nu le știu, dar fiecare dintre noi le știm pe ale noastre. Și gândește-te care este hoțul cel mai mare care vrea să vină să te fure. Aici le-am cuplat deja punctul 6 și 7. Da? Gândește-te ce ziduri de protecție vrei să pui. Ok? Și apoi ajungem și la punctul 7, care este ultimul. Și punctul 7, care este dușmanul principal, nu știu cum apare pe foaia voastră că am tot modificat-o, care sunt dușmanii principali, o să menționez câțiva, dar vis-a-vis de zidul de protecție, câteodată mă duc dimineața la un prieten și beau cafea, o cafea tare, foarte tare și bună, și îl găsesc des citind Biblia. Fă-ți acele ziduri de protecție, cred că unul din acele ziduri este citirea Cuvântului Dumnezeu într-un mod regulat. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este acea sămânță care nu putrezește, este acea armă care te protejează de cel rău și este capabil să-ți curețe mintea de toate gunoaiele de care ai avut parte o zi întreagă, este capabil să te dezlege, să te elibereze, este capabil să-ți dea direcție și este capabil să-ți vorbească. Unul din zidurile de protecție cele mai bune este să citești zilnic Cuvântul lui Dumnezeu. Poate ți-ai trecut și alte ziduri de protecție acolo. Dar care sunt dușmanii? Okay? Dușmanii spirituale. Da? În primul rând am menționat unul, incapacitatea de a spune nu. Vreau să spun o chestie. Nu vei mulțumi pe toată lumea, te rog să nici nu încerci. N-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Totdeauna vor fi oameni care sunt nemulțumiți și care vor spune ar fi mers așa, ar fi mers așa, dar poate ar fi fost bine să facem așa. Sau, da? Este important să înveți să spui nu. Atunci când frica de oameni este dușmanul numărul unu a multor români. Frica de oameni. Ți-e frică de oameni și din cauza acestei frici tu trăiești altfel decât ai vrea să trăiești sau ai putea să trăiești. Ți-e frică de ce vor spune vecinii, ți-e frică de ce va spune familia ta, ți-e frică de ce vor spune liderii tăi și trăiești, nu știu, total aiurea din cauza unei frici de oameni. Este un duh în spatele acestui lucru, fraților. Dacă tu ai frică de oameni, eu te sfătuiesc, prin harul lui Dumnezeu, du-te, vorbește cu cineva, roagă-te cu cineva, roagă-te de 1000 de ori dacă este nevoie, scapă de această frică care este o capcană pentru tine. Frica de oameni este cea mai mare capcană pe care o cunosc, în cultura noastră, poate sunt alte, dar asta e percepția mea vis-a-vis de cultura noastră. Mi se pare că avem o frică de oameni, contează foarte mult imaginea, contează cum te îmbraci, contează ce spui și cum arăți și așa mai departe. Prea mult. Am fost în alte culturi unde nu contează atât de mult cum te îmbraci. Dar mi se pare că este evident aici. Frica de oameni. Nu vei putea să-i mulțumești pe toți. A doua, mi se pare teama de haos. Atunci când începi să lucrezi, se face mizerie. Haos. Dar ție îți place să controlezi lucrurile, să le ții sub stăpânire toate. Acum, există duhuri de control. Cum funcționează aceste duhuri de control? Puteți citi foarte bine în Vechiul Testament, sunt câteva pasaje faine. Dar duhul de control funcționează în felul următor. Intimidează tot prin frică. Ori vine cineva și bate cu pumnul în masă și zice așa se face, nu știu ce, te intimidează și tu reacționezi ciudat și nu mai faci ceea ce ai vrea să faci, ar trebui să faci și tu trebuie să te protejezi de acest duh de control, da? Dar el poate funcționa și altfel, mult mai parșiv. Știi, dacă spui chestia eu mă supăr și tu de frică ca cineva să nu se supere, faci ceea ce n-ai vrea să faci. Este un duh de control. Duhul de control funcționează prin oameni. Unii oameni sunt stăpâniți sau de duhuri de control și când ajungi în preajma lor, te trezești că nu faci ceea ce ai vrea să faci, nu ești natural. Știți despre ce vorbesc? Nu ești tu însuți. Sunt duhuri de control care încearcă să te manipuleze, să faci ceea ce n-ai vrea să faci. Și aș vrea să te protejezi de astfel de duhuri. Da? Unii oameni se pozează în victimă. Okay? Și când există o victimă, atunci există și un agresor. Și nu cumva să supărăm, pentru că dacă se supără, e nasol, știi? Și nu mai ești cine ești. Nu mai ești cine ar trebui să fii. Nu mai faci ceea ce ar trebui să faci de frică. De frică. Și este un duh de control. Asta este un alt dușman de-al tău. Un alt dușman este gândul că poți reuși singur. Nu poți reuși singur, de exemplu să scapi de astfel de dușmani, cum am menționat mai înainte. Este foarte greu, ai nevoie de ajutor. Nimeni nu reușește singur să facă toate lucrurile. Repet, nimeni nu reușește să le facă pe toate singur. Ai nevoie de echipe, ai nevoie. M-am bucurat atât de mult astăzi când au venit frații și surorile în față și au povestit. Cred că este un nou sezon când vom pleca în echipe și vom sluji și vom veni înapoi bucuroși și mă zice asta a făcut Dumnezeu prin noi, asta a făcut Dumnezeu prin noi, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce am spus și ce s-a întâmplat, uite m-au rugat și a fost eliberat. Uite, eu cred că ne vom întoarce înapoi bucuroși pentru că vom lucra în echipă. Este important să lucrăm în echipă. Nimeni nu reușește singur. Pavel lucra în echipă. Iisus a trimis ucenicii câte doi. Nu i-a trimis singuri. Câte doi a trimis. Este important. Dacă dușmanul tău este acesta, te gândești că tu poți să reușești singur, te rog frumos să știi că nu vei reuși. Fii responsabil cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Ca să ajungi acolo unde Dumnezeu vrea să ajungi. Unde alții doar visează să ajungă. Mi-ar plăcea să treceți la punctul 7. Care sunt dușmanii tăi? Că tu îi știi, eu am menționat 2, mai avem câțiva pe listă, 3. Dar gândește-te care sunt dușmanii tăi. Care sunt acei dușmani spirituali care te-au obstrucționat ani de zile să faci ceea ce vrei să faci. Ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Să fii eficient. Care sunt acei dușmani? Mi-ar plăcea să-i scrii acolo, 1, 2, 3, să-i știi. Pentru că atunci când îi știi, știi cu cine te lupți și știi cum să lupți. Și vreau să vă dau un minut pe care o să și tragem câteva concluzii și încheiem.
să treci acolo care sunt dușmanii spirituali, care de care te lovești în viața ta. Să vină și echipa de laudă în față, vă rog. Am scris această predică acum vreo două săptămâni, când am simțit atât de puternic că Dumnezeu vrea să fim ca Neemia, fiecare dintre noi. Și m-am așezat și am scris-o cap-coadă destul de repede, am simțit eu că am fost inspirat de Dumnezeu și am vrut să fie o predică foarte, foarte practică, mai diferită decât altele. O predică care să ne ajute pe toți să ne focalizăm, să ne mobilizăm la ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Cu tărie cred că fiecare dintre noi avem ceva de dat. Avem ceva de dat și fiecare contribuție va aduce culoare în CCB și în afara CCB-ului. Și aș vrea să te rog să treci peste această listă sau fă-ți lista ta, să-i modul în care eu funcționez. Asta mă ajută pe mine și sper să vă ajute și pe voi. Fă-ți lista ta și gândește-te care sunt acele lucruri care ai vrea să le faci în 2017, dar ai vrea să le faci eficient. Pentru că nimeni nu-și dorește să facă lucruri doar de deagul de a fi făcute, nimeni să nu se bucure de ele și nimeni să nu beneficieze de ele, pentru că sunt făcute doar așa. Aș vrea să închidem ochii și aș vrea să avem un timp în care ne gândim la cele care le-am notat. Și aș vrea să vă și încurajez să mergeți acasă, să treceți prin această listă, să nu o uitați, să o lipiți undeva în Biblie sau în jurnalul vostru. Pe mine mă ajută foarte mult să mă focalizez, să mă reîntorc la cele lucruri pe care Dumnezeu m-a chemat să le fac și cred că același lucru e valabil pentru fiecare dintre noi. Doamne, vrem să-ți mulțumim că putem să învățăm de la Neemia, un om foarte disciplinat în ceea ce l-ai chemat să facă și foarte bun și focalizat. Doamne, aș vrea ca viața mea să fie la fel de eficientă. Aș vrea să te rog ca viețile noastre să fie foarte eficiente și să aibă un impact în viețile celor din jur. Îți mulțumesc pentru surorile mele și frații mei dragi. Îți mulțumesc că fiecare dintre noi am primit ceva de la tine. Ceva frumos, unic. Și mă rog ca 2017 să fie anul eficienței. 2017 să fie anul în care reușim să facem acele lucrări despre care scrie Pavel în Efeseni, pregătite mai dinainte, să umblăm doar în ele. Mă rog să eliberezi fiecare CCBist, fiecare persoană din această sală și cei care n-au reușit să vină, să eliberezi să facă ceea ce e chemat să facă. Mă rog să eliberezi femeile să-și aducă aportul și contribuția în biserica noastră, să eliberezi bărbații să-și asume responsabilitatea. Mă rog să ne eliberezi pe toți, Doamne, să putem fi foarte eficienți. Pentru că visul nostru împreună este să fim acea biserică care strălucește și care are un impact în oraș. Și Doamne, ca să avem un impact, fiecare dintre noi în parte, în dreptul nostru, trebuie să zidim. În dreptul nostru trebuie să facem acea lucrare care ne-ai chemat să o faci și mă rog să ne ajuți pe fiecare în parte. Mă rog ca 2017 să fie cel mai bun an din punctul ăsta de vedere. Mă rog pentru fiecare dintre noi ca 2017 să fie anul eficienței, în care faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci, în care ai curaj pentru prima oară să gândești mare, să visezi, să nu ai frică de oameni, te binecuvântezi în numele Lui Iisus, să ai un curaj nebun de a face voia Lui Dumnezeu, de a nota împotriva curentului dacă este nevoie, te binecuvântezi, să fii pâinea Lui Dumnezeu oriunde te duci, ca oamenii din jur să poată să rupă din tine și să guste ce bun este Dumnezeu, pentru că El este în tine. Te binecuvântez să fii o mămică bună, o vecină bună, te binecuvântez să fii un șef bun, vă binecuvântez în numele Lui Iisus Hristos să faceți tot ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți. Și mă includ în această rugăciune în numele Lui Iisus, ca 2017 să fie un an binecuvântat din acest punct de vedere. Și toată biserica spune amin. Haideți să încheiem cu un cântec de dedicare care răspundem lui Dumnezeu. Amin.